Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že si priniesol obeť za naše hriechy a cez túto obeť si nám otvoril možnosť žiť večný život. Už tu vstupujeme do života, ktorý sa nikdy neskončí, lebo kto je s Tebou a zakotvený do Tvojej svetosti, ten prejde aj cez hrob, aj cez smrť do pripravenej vlasti. Pane, ďakujeme, že toto je už skutočnosť, ktorú si nám vydobil na kríži, ale aby sme ju mohli prijať, stále o to prijatie musíme zápasiť. Na dnešok si pripravil pre nás všetkých, ale najmä pre tých, ktorí teraz veľmi trpia, svoje slovo vyslobodenia, aby mohli výjsť z každého trápenia, nech je akékoľvek veľké, a aby mohli aj v tej najhlbšej tme zbadať Tvoje svetlo a tak pravú nádej pre svoje spasenie. Amen. Prečítam z knihy Prísloví z kapitoly 8 od 32. po 35. verš. Počúvajte ma teda, synovia. Blahoslavení sú, čo kráčajú po mojich cestách. Počujte napomenutie, aby ste zmúdreli. Nezanedbávajte ho. Blahoslavený človek, čo ma počúva, keď bedli deň čo deň pri mojich dverách a stráži pri verajach mojich brán. Veď kto ma nájde, nájde život a získa priazeň Hospodina. Ešte z listu Židom z 10. kapitoly od 12. po 14. verš. Kristus priniesol jednu obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. Odvtedy čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. Každý z nás už bol v ohrození smrťou. V takom ohrození, keď náš život sa takmer zrútil do tej najhlbšej tmy. A to do takej tmy, kde sme chvíľku nevideli nejakú nádej pre seba, lebo tie nádeje, ktoré sme vtedy alebo dovtedy v sebe pestovali, zrazu zahynuli. Boli zničené. Všetky nádeje padli. Mnohí svedčia o tom, ako sa z takého stavu dostali. Hovoria o tom svedectva, aby pripomínali tým, ktorí sú ešte zdraví a silní a si myslia, že majú veľmi veľa rokov pred sebou, tak tie svedectva pripomínajú preto, aby sa prebudili aj tí, ktorí si myslia, že nič im nehrozí v týchto minútach, v tento deň. Prebuď sa, kto spíš, a zaskvie sa ti Kristus. V druhom liste apoštola Pavla Korinským 4. kapitole to nachádzame v 6. v 7. v ďalších veršoch. Prebuď sa, kto spíš, lebo prichádza svetlo, zornička svetla. A toto je dnes správa pre toho človeka a myslíme na jedného človeka. Keď na jedného, samozrejme, myslíme na všetkých, ktorí sú v podobnom stave. Čiže myslíme na jedného človeka, aby veril, dúfal, že sa blíži k jeho životu svetlo, zornička svetla. Bude mu podarovaná taká chvíľka, a vôbec na tom nezáleží, či bude krátka, alebo či bude mať dlhšie trvanie, v ktorej dostane dar modlitby. a to skrze toto naše posolstvo. A teraz si dobre zapamätajme jedno slovo, lebo k nemu sa niekoľkokrát vrátime. Skrze. Tak skrze toto posolstvo, ale skrze Krista vlastne. Lebo my nemáme iné posolstva z iného zdroja, len zo zdroja života a tým je pre nás Pán Ježiš. Ale vráťme sa k daru modlitby, ktorú dostane človek, ktorý je teraz vo veľkom súžení. A už to je veľká radosť pre nás, poslucháčov, alebo pre tých z nás, ktorí k nemu pôjdu ho navštíviť, pretože keď Pán dáva dar modlitby, svojej najčistejšej modlitby, tak v takej modlitbe je ukrytý aj dar spásy. Len ho tou modlitbou, ten dar spásy, musí ten človek prijať. Počúvajme teraz modlitbu, ktorá je podarovaná mužovi, pre ktorého je dnes pripravená kázeň. My sa nemáme cítiť niekedy ochudobnení, keď si nemusíme, alebo keď nie pre nás v prvom rade je tá kázeň, pretože čo je pre najbiednejšieho, je aj pre nás. Ale niekedy sa musia kázne nasmerovať alebo posolstva vyslovene pre jedného konkrétneho človeka, aby vedel, že na neho Pán pamätá tak, že celý zbor zburcoval svoj na to, aby sa za toho, ktorý je v ohrození mocou smrti, modlil ten zbor. Takže kázne nie sú len pre masy, ale vždy najprv sú pre jedného. A čo je pre jedného pripravené, je pripravené pre všetkých. Tak teraz ten dar modlitby. Už som ho prečítal z knihy Prísloví z kapitoly 8 na úvod. Počúvajte ma teda, synovia. Počúvaj ma teda, tí, ktorého chcem volať od tejto chvíle, dieťa moje, hovorí Boh. Tomu človeku, ktorý ešte nemá toto povedomie, že je dieťaťom Božím. A možno si myslí, že ani nemôže sa ním stať. Teda modlitba sa začína tak, že ešte sme z nej nič nevyslovili, ale my najprv počúvame Boha, ktorý sa k nám ozýva, aby v nás, mocou Ducha Svätého, prebudil schopnosť modliť sa. Po tej prvej časti 32. verša nasleduje: blahoslavení sú, čo kráčajú po mojich cestách. Možno si pomyslí ten najslabší z najslabších, ako ja už budem môcť kráčať po Božích cestách, keď som nevedel ani po ľudských cestách dosiaľ kráčať, keď na tých ľudských cestách mi zlyhalo v to, v čo som dúfal. Ale kráčať po Božích cestách môže aj človek, ktorý nič nevládze, pokiaľ ide o jeho telo, o jeho dušu. Ale keď Duch Svätý prebudza v nás nášho ducha a keď náš duch sa prebudí, začína duša žiť v človeku a potom aj naše oči a náš sluch začína vnímať. Čiže o chvíľočku začujeme, akú modlitbu dostane ten človek ohrozený smrťou alebo mocou, cez ktorú človek smrteľný sám neprejde. Tá modlitba sa bude orientovať najprv na milosť, na dar milosti samozrejme, lebo bez milosti sa vôbec nedá postaviť na Božiu cestu. Nie je možné sa postaviť na Božiu cestu. Takže teraz 34. verš. Opakuje sa tu slovo počúvať. Už sme mali tu takú výzvu Božiu, počúvajte ma teda, synovia, to sme boli najprv my v množnom čísle, lebo najprv my stojíme v zápase za neho a teraz blahoslavený človek, čo ma počúva. Musí aj on rovnako ochotne počúvať to, čo o chvíľku budem ďalej čítať. A blahoslavený je ten, kto bedlí deň čo deň pri mojich dverách, hovorí Pán, alebo múdrosť. Múdrosť v celej kapitole, v knihe Prísloví, v kapitole 8, To je Pán Ježiš, to je Božie slovo. A teraz pri jeho dverách, môžeme tam byť teraz pri jeho dverách, pri dverách kráľa, pri dverách pravej múdrosti? Kto tomu mužovi dovolí, aby tam pri tých dverách bol prvý v rade? Veď keď chceme sa niekam dostať, tak musíme skoro ráno o 3:00 sa postaviť, keď sa vypredáva nejaký lacný tovar. Tak som čítal, v Amerike celá ulica je plná ľudí a potom sa dobíjajú hlava cez hlavu a nikdy nie je isté, či ten, čo stal tam prvý, aj prvý vojde dnu. Lebo masa ľudí je drvivá proste. Človek človeka je ochotný rozdrviť pre nejaké zisky. Ale tu je jedno zasľúbenie. Ten, ktorý počúva, a ja pevne verím, že ten muž bude počúvať, ide o jedného muža, toto slovo, tak už má zabezpečené miesto, prvé miesto teraz, pri dverách Pána Ježiša. Čiže keď mu Pán Ježiš o chvíľku povie vojdi, tak nikto ho nebude môcť predbehnúť alebo vytlačiť z tej pozície. Ale modlitba, tá modlitba sa začína, alebo má sa začať takto. Pri dverách už je, tak ako aj my sme niekedy boli, Pána Ježiša, pri dverách Pána Ježiša. Ale teraz sa ticho pýta tichým hlasom, lebo Pán Ježiš sa nikdy nepýta násilne, chceš ma nájsť? Lebo keď povie v modlitbe, Pane, príď, už sme si povedali, že to je základná modlitba kresťana. Príď, Pane Ježišu, vojdi. A potom vojde aj ten človek k Pánovi. Kristus v nás, my v Kristu. Čiže tá modlitba je, chceš ma nájsť, pýta sa Pán Ježiš, lebo stále nám chce podarovať slobodu. Nevťahuje nás tam násilím. A ten možno teraz slabúčky muž, stačí, keď povie, ale v tom porozumení toho posolstva, ktoré hovorím, keď povie, chcem ťa nájsť, Pane Ježišu. Alebo inak, príď, Pane Ježišu. A to je ten veľký div tej modlitby, ktorá je inak pomenovaná Maranata, že už v nej, o to sa postaral Boh, tá pravá múdrosť, už v nej je obsiahnuté v tom jednom výraze Maranata, že Pán už prišiel, aj príde. To si stále opakujeme, tie tri skutočnosti v jednom slove. Keď povie príď, Pane, tak v tom slove je obsiahnuté Maranata, znamená príď, Pane, prišiel som už a ešte prídem. Takže chceš ma nájsť, opakujem, aby to nebolo prehliadnuté, a ten muž, ten človek má možnosť odpovedať, Pane, príď. To je tá modlitba. To sú dve slova. Ale zároveň Pán mu chce dať viac. Čiže keby chcel ďalej počúvať a mal by, tak bude môcť poznávať toho, kto ho chce navštíviť. A dať mu spasenie. Bude ho môcť poznávať hlbšie. A to hlbšie poznanie je nasledovné. Povedal som, že teraz sa vrátime niekoľkokrát ku slovu skrze. A teraz ide o to hlbšie poznanie Pána Ježiša. Toto skrze, prečo budeme musieť teraz si trošku priblížiť aj jeho zmysel. Takže, podľa svojej milostivej vôle, čítam list Efeským 1. kapitolu 5. verš, nás predurčil, aby sme boli skrze Ježiša Krista jeho synmi. Počúvajte ma, synovia, počúvaj ma, dieťa moje, hovorí Boh, skrze slovo živé, skrze Ježiša Krista. Skrze. A teraz trošku si približíme význam toho slova. Keď sa povie slovo dialóg, tak každý si automaticky, predpokladám, preloží význam toho slova ako rozhovor dvoch ľudí. Ale v gréčtine znamená dia skrze a logos slovo. Čiže keď ide o nejaký dialog, tak ľudia sa môžu rozprávať len skrze slovo. A úplne pôvodné rozhovory také boli, že iba skrze slovo Božie. To je jediné pravé slovo, v ktorom je svetlo, ktoré vedie do života. Teda dialog je rozprávať sa skrze slovo Božie. A tí, ktorí pôjdu k tomu mužovi, sa už skrze toto slovo budú s ním rozprávať. Alebo on, keď si to vypočuje a povie modlitbu, príď Pane Ježišu, skrze teba chcem mať živú nádej a žiť, tak to znamená, že skrze také slovo života bude žiť. Buď bude spasený, alebo keby aj umrel, teda buď bude obživený ešte a dostane príležitosť v tomto svete, alebo bude spasený a jednoducho skrze Krista dôjde do cieľa. A to je nádej, v ktorej je plnosť radosti. A je to uvedené v liste Rimanom v kapitole 14, že nikto sebe nežije, ani nikto sebe neumiera. Keď žijeme, Pánovi žijeme, a keď umierame, Pánovi umierame. Ale teraz mu Pán život chce dať. Teraz budeme o živote hovoriť a nebudeme tu rozdeľovať, či tak alebo onak, ale toto slovo skrze je dôležité. Teda cez čo sme sa začali dívať na možnosti pre toho človeka, alebo poviem to na jeho budúce dni, na jeho budúci svet. Cez nejaké čisté sklo, cez nejakú slzu radosti, alebo takého pravého plaču. Ale povedzme si skrze čisté sklo. A teraz si zoberte slovo diapozitív. Opäť je dia skrze. A čo je pozitívne? Čiže cez to nejaké negatívne, keď taký paprsok svetla cez to skličko zasvieti, tak ten obrázok, cez ktorý zasvieti, bude pozitívny potom. Taký diapozitív. Z toho negatívneho obrazu, keď videl pred sebou len čierne dni, keď zasvieti svetlo Božie Ježiš Kristus, ja som svetlo, tak cez to čisté, čo Pán Ježiš pripravil, cez jeho slzy alebo cez jeho bolesť, bude pre nás z toho negatívu pozitív. Ten diapozitív. No ale my, ktorí sme toto si teraz vypočuli, mohol by som toto slovo skrze ďalej rozoberať, ale podstata nám stačí vedieť to, že dia nie je obyčajný dialog, ale skrze slovo a obrazy tmavé pred jeho očami toho trpiaceho už budú svetlé, keď bude sa dívať skrze opäť Pána Ježiša na svoje budúce dni. No takže toto je skrze ďalej rozvedené tak v liste Efežanom a Božie slovo, keď niečo povie, tak takto je. Čiže už v ňom, keď si toto privlastní ten muž, v Pánu Ježišovi skrze neho, bude mať a má vykúpenie, keď povie, že skrze tvoju krv chcem mať vykúpený život. Lebo len táto krv nás vedie do života a očistuje od hriechov. Čiže 7. verš je, v ňom, v Kristu, máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti. Taká bohatá je milosť Pána Ježiša, že toto všetko môže mať odpustené, čo povedzme v tomto živote nerobil podľa vôle Božej. Tak je tu plán, až sa naplní čas, a my všetci hľadáme ten naplnený čas svojho života, pre svoj život, aby sme ho naplno žili. Čiže až sa naplní čas, tak budeme zjednotení. A o to nám ide aj v tomto zhromaždení, aby sme boli zjednotení vo všetkom, v modlitbách, vo vyznaní, v svedectvách, v slove nádeje. No a keďže sme toto teraz, ten stret, prijali s tichým pokojom, verím, že toto je pravda aj pre toho najbeznádejnejšieho človeka, že skrze Krista je úplne otvorené pre neho niečo úplne nové, tak môžeme si v tej druhej časti pripomenúť, čo v pláne spasenia máme si ako druhé povedať. Predčasom sme si hovorili zo skutkov apoštolov z 20. kapitoly, že nič nezamlčiavame, celú Božiu voľu zvestujeme. Aj teraz sme zvestovali celú Božiu voľu, lebo poprvé celú Božiu voľu Pán Ježiš naplnil, preto je tá nádej v nás a môže byť v nás, ale podľa listu Židom, teraz prečítam z 10. kapitoly opäť, že túto vôľu Božiu splnil, a to je v pláne spásy, bolo predurčené tou jednou obeťou za hriechy a zasadol po pravici Boha. Čiže teraz ide o to, čo je, toto bolo v 12. verši, v 14. pre nás. Aby sme mohli mať nie nádej duševnú chvíľkovú, ktorá by sa o dva dní stratila, aby aj ten muž mohol, keď príjme toto, čo som teraz všetko zvestoval, prijať duchom v spojení s Duchom Svätým, svojim duchom, nie iba duševne, tak sa má dať posvetiť. Jednou obetou totiž Ježiš navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. Čiže keď sme skrze Krista niekam vošli, tak treba ešte dopovedať v tej modlitbe, ale odteraz nech som stále oddelený, čiže inak povedané posvetený pre teba, pre tvoje cesty. Už len preto, čo skrze teba ku mne môže a ty chceš, aby aj tak prichádzalo ku mne prichádzať. No a my máme teraz si povedať na záver, v akých skupinkách žijeme v tomto svete, v akých zhromaždeniach, pretože vždy sa každý deň dostaneme do nejakých vzťahov a teraz od toho bodu sa pohníme, aby sme v závere sa nedali nejakými tlakmi sveta opäť do malomyselnosti uviesť, tak si na záver povieme teraz, čo číha na každého človeka a aj na toho, ktorý takéto posolstvo príjme teraz. Takúto nádej Pána Ježiša v najhlbšej tme. Ale čo môže na neho číhať a aj na nás, poslov Božích, keď vstupujeme deň za dňom do tých všedných situácií a keď musíme sa orientovať aj v tomto svete podľa toho, čo hovoria lekári, čo hovoria zdravotné sestry, čo začujeme v rádiu, čo čítame niekedy v novinách. A toto všetko nás niekedy rozkladá. Lebo dostaneme síce z písma skrze ten pravý dialog s Bohom svetlo, pravdu, pevnú kotvu, ale predsa len, keď zavrieme obrazne povedané Bibliu, tak počujeme niečo, opakujem v tom rádiu. Príde lekár, povie niečo na základe toho, čo lekár naštudoval v rámci svojich možností. A vtedy sa môže otriasať opäť naša viera. Lebo môže ten muž začuť z úst človeka niečo opačné, niečo negatívne. A začne možno sa v tých búrkach kolísať ten človek. Tak ako učeníci v tej búrke, a to je na celý rok ten text pre nás, začali kričať, hynieme, Pane. A to boli tí, ktorí boli učeníci Pána Ježiša. Takže preto v závere musím povedať určite také, nie definície, ale približenie, do akých skupiniek vchádzame my denne a potom sa vrátime na záver k listu Efeským a si prečítame niekoľko veršov z prvej kapitoly. Tak keď ste vy dennodenne v tých svojich vzťahoch, kde ste, každý vie, kde sa pohybuje, tak to, čo teraz poviem, medzi tým sa pohybujeme alebo v tom. Buď sa tvoria skupinky takých demokratov, ktorí hovoria, my sme obyčajný ľud, je tu vláda ľudu aj v našej krajine, my rozhodujeme a každý má právo na nejaký názor a keď sa ľudia stretnú na ulici, na trhovisku, niekedy sa stretávali na námestiach ľudia a tam preberali to, čo bolo verejné, dnes v parlamente sa to preberá, ale vtedy na námestiach, na uliciach, to, čomu sa hovorí polis alebo obec, verejná reč, tak ľudia hovoria dnes, lebo sme slobodní, každý svoj názor a tie názory sa niekedy spoja na základe toho, kto je v tej skupinke najväčší rečník, podľa toho ohniska toho rečníka. Tak ten človek v rámci nejakej demokratickej debaty povie niečo a ostatní sa s tým stotožnia a zrazu je tu nejaký názor. Medzi tým poviem z listu Rimanom zo 14. kapitoly prvé verše, kde je uvedené, že mnohí z nás máme názory stále. A už začnem približovať cez tie ďalšie skupinky, čo sa môže postaviť proti slovu Božiemu a proti posolstvu, ktoré som povedal pred chvíľkou. názory ľudí, názory demokratov, alebo názory oligarchov. To je ďalšia skupina. Oligarchovia sú mocní ľudia. Stretnú sa zase niekde na ulici, vidíte, okrem troch žobrákov alebo troch bežných ľudí, nejakých troch s mobilmi, nejakých modrých možno oblekoch alebo modrých košeliach, ja neviem, alebo bielých, čiernych oblekoch a debatujú a vidno, že majú blízko nejaké auta zaparkované vzácne. To je skupina mocných oligarchov, ktorá rozhoduje. Potom vidíte skupinu nejakých aristokratov, to sú ľudia ušľachtilí, majú veľké vzdelanie. Alebo počujete o ďalších, politici sa stretnú, hej? Rozhodujú sa cez určité mocenské páky. Preto len to spomínam, že toto sa prelína, vytvárajú sa také rôznorodé skupinky a raz jedna má pravdu, alebo jeden v tej skupinke, raz mocný oligarcha, raz politik, raz nejaký múdry človek, a tak ďalej, raz lekár, raz ten, čo vytvára nejaké možnosti, aby sa umiestnili tí chorí unavene do azylových domov. Ale toto nech vami neotrasie, v závere hovorím. Sú všelijaké múdrosti tohto sveta. Je vypracovaných veľa všelijakých odborných prednášok, ako prejsť cez nejakú hranicu neprekročiteľnú. Ale toto nech nami pán hovorí neotrasie. Lebo my v tomto svete tvoríme také okruhy takých spoločenstiev, aké vieme podľa telesného zmýšľania. Ale kto bol zdokonalený posvetením, čiže kto je oddelený už pre slovo pravdy, tak ten sa drží toho majáka stále. Ostatné veci si vypočuje, ale už vedie dialog len skrze čo? Skrze to logos, slovo Božie. Čiže nech povie už lekár čokoľvek tomu mužovi, nech povie čokoľvek nejaký odborník z inej oblasti. A mohli by sme tak pokračovať ďalej. Aj keby ho niekto chcel tešiť tak ezotericky, alebo keby niekto hovoril tak falošne trošku o nejakých krásnych veciach, aby mu potešil len dušu, tak toto všetko my musíme vedieť, aj ten muž je druhoradé. Ten pravý dialog je ten rozhovor, ktorý sme teraz mali s pánom, dialogos skrze slovo. Toto svetlo nikdy nezhasne, ktorým je pán Ježiš a jeho slovo. A keď bude sa na záver pridržiavať žalmu 36., ktorý nám pán podaroval, 10. verša, kde je napísané v jeho svetle, svetlo vidíme vždy, nie tmu, tak prejde cez všetko. A takúto nádej, akú mi dnes do tohto posolstva podaroval pán, pre toho muža mu nikto nedá. Lebo to je nádej od nášho spasiteľa pána Ježiša Krista. Tak na záver list Efeským, 1. kapitola, prečítam to. A kto sa stretne s tým človekom, lebo je vzácne, keď sa môžeme modliť teraz za jedného človeka a kázať kázeň pre jedného, to sa Bohu najviac páči, keď pre jednu ovečku stratenú zápasíme, tak kto sa s ním stretne, nech mu potom prečíta z listu Efeským, z 1. kapitoly nasledujúce verše. Teraz na záver čítam list Efežanom 1. kapitola od 3. po 14. verš. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo s Kristom v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli skrze Ježiša Krista jeho synmi. Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milovanom synovi. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali aj dedičmi, predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy. My, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi, v ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy. Teda keď si ten muž vypočuje toto slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a keď tomu uverí, dostane pečať prisľúbeného Ducha Svätého a vojde do večného života. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám dal hovoriť posolstvo a kazať kázeň pre jedného človeka. To sa deje presne podľa tvojej vôle, lebo tak si ty zvestoval a veľakrát opakoval aj učeníkom, že ten, ktorý je dobrý pastier, hľada jednu stratenú ovečku a nehľada masové zhromaždenia a nepotrebuje duševné kresťanstvo, ale je v takom pohybe, ktorý je podľa vôle nebeského Otca, aby sa ani jedna ovečka nestratila, ktorá volá po spasení. Tak, Pane Ježišu, keďže ten muž zavolal po poslovi spásy a v nedávnych dňoch sa to stalo, ja som to mohol počuť cez ústa mojich sestier, že volal po poslovi, o ktorom vie, že je posol Ježiša Krista, tak ty si to volanie už vypočul a podaroval si mu evanjelium o jeho spáse, dávaš mu možnosť toto evanjelium prijať a zároveň, aby sa aj nechal navždy posvetiť pre tvoje sväté meno. Amen.